Dobrý den, přeji vám příjemné odpoledne a vítám vás na našem společném online setkání. Ještě než se pustím do tématu, tak mi dovolte krátké představení. Jmenuji se Marcela Pališková a přednáším tady na Vysoké škole ekonomie a managementu a současně také na Vysoké škole ekonomické. Ve své profesi se zabývám dvěmi oblastmi, které ale spolu velmi úzce souvisí, a to je management lidských zdrojů a trh práce. Pro dnešek jsem si pro vás připravila téma, které je aktuální a dle mého soudu velice zajímavé, a to je průmysl 4.0 a jeho dopady na pracovní trh. Pokud jde o strukturu té mé dnešní prezentace, tak je rozdělena do tří takových základních částí. Nejdříve si vysvětlíme, co to průmysl 4.0 je a některé termíny, které s tím souvisí, protože my je třeba známe, používáme je, ale netřeba přesně, jak bychom měli. Další část se bude zabývat otázkami dopadu průmyslu 4.0 na trh práce. A třetí, pro nás velmi důležitá, bude zaměřena na změnu požadavků na pracovníky. Tak, proč tedy průmysl 4.0? Proč je tam ta čtyřka? Je to celkem jednoduché, protože hovoříme o čtvrté průmyslové revoluci. V této souvislosti by bylo dobré aspoň stručně připomenout ty předchozí. První průmyslová revoluce proběhla v 18. století, začala v Anglii a jejím hlavním rysem byla mechanizace strojů, tam mechanizace výroby a zavedení parních strojů do výroby. Možná si ještě vzpomínáte na historii na střední škole, kdy jste se učili o ludistickém hnutí, což bylo vůbec první sociální nebo jedno z prvních sociálních hnutí. Ludisté byli řemeslníci, pracující právě v textilním průmyslu, kteří rozbíjeli stroje, protože v nich viděli svého hlavního nepřítele, který je ochuzuje o pracovní příležitosti. V průběhu toho 19. století ta mechanizace ve výrobě vedla k poměrně velkému nárůstu produktivity práce. Druhá průmyslová revoluce začala na počátku 20. století, je spojená s elektrifikací a zejména se zavedením masové velkovýroby. Takovým klíčovým rokem, který je považován za počátek toho období, je rok 13, kdy byla spuštěna první elektrifikovaná pásová linka, to v automobilovém průmyslu, tehdy u Forda v Detroitu. Já tady mám na tom dalším slajdu Henryho Forda a také ten jeho model, tý, který byl nejúspěšnější, vyráběl se řadu let, desetiletí, tý Fordka T, nebo se ji říkalo taky plechová lízinka. A proč tady toho Forda zmiňuji? Trošku se u něho zastavíme více. A to z toho důvodu, abych vám vysvětlila, nebo abychom si ukázali, že ty změny v ekonomice vedou vždycky k poměrně velkým změnám také ve společnosti jako celku. Ford, když otvíral v Detroitu svůj závod, tak potřeboval několik stovek dělníků a aby je nalákal, tak jim přislíbil a vyplácel opravdu vysokou mzdu. Tehdy to činilo asi $5 za den, přitom průměr tehdy byl ve Spojených státech $2 za den. Tato motivace vedla k tomu, že skutečně rozpoutal vlnu velké pracovní migrace z těch jižních zemědělských oblastí na sever, do těch průmyslových částí a dokonce i pracovní migraci z Evropy. Proč o tom hovořím? Ta velkovýroba automobilů a vůbec průmyslová velkovýroba nesmírně zlevnila ty produkty a teprve v tomto období se třeba dělníci mohli už začínat kupovat auťáky. Jo, protože dříve to bylo vysoce luxusní zboží, které používali aristokraté, podnikatelé a podobně. Ale to není jediný dopad Ten Ford se hezky staral o své zaměstnance, poskytl jim i příslušné bydlení a podobně. Zavedl třeba 8-hodinovou pracovní dobu, volné soboty, neděle. Jo, to třeba málo kdo ví, to byl právě Henry Ford. A tím, že poskytoval i poměrně velké mzdy, tak poprvé vlastně tato generace dělníků mohla své děti posílat na střední školy, jo, což bylo velice důležité a mělo to opravdu celospolečenský dopad. A možná jste se někdy učili nebo jste četli, že ta ekonomika v Spojených státech nebo ta společnost je typická tím, že tam mají velice silnou nižší střední třídu, která je pro koupyschopnost velmi důležitá, což třeba u nás není. Jo, a na začátku byl právě Ford. Takže tady vzniká opravdu velké množství příslušníků nižší střední třídy. Že vidíte, že ten dopad těch průmyslových revolucí je nejen do té oblasti ekonomické a technické, ale ty dopady jsou velké vždycky i do té oblasti společenské. A třetí průmyslová revoluce, ta je spojená s automatizací výroby a s počítačovou technikou. Ovšem, to jsou samozřejmě velké počítače, nějaké propojení na internet v té době ještě nebylo. Takovým zlomovým rokem, který je považován za počátek toho období, rok 69, kdy do provozu byla zavedena první výrobní linka právě řízená počítačem. No a teď teda se dostáváme k tomu průmyslu 4.0. Můžete narazit také na termín Industry 4.0, anebo také se hovoří o práci 4.0, znalostech 4.0 a podobně. Ten termín je poměrně nový. Poprvé se o průmyslu 4.0 začalo hovořit v roce 13 na veletrhu v Hanoveru, takže to není ani 10 let ještě. A co je pro to období nebo pro tu revoluci typické? Jednak takzvané chytré továrny a kyberneticko-fyzikální systémy. Já vám za chviličku vysvětlím, co to je. Je pro to období nebo pro tu průmyslovou revoluci typická také robotika, ale takzvané kolaborující roboti, to znamená roboti, kteří spolupracují přímo s pracovníky. Takže se říká, že roboti jsou vypouštěni z klecí, protože dneska, když přijdeme do firem, tak tam vidíme právě roboty, kteří se ani moc nepodobají nějak lidem, jsou to robotická ramena víceméně a ta jsou z důvodu bezpečnosti opravdu uzavřená v takových klacích. Takže teď se ta úloha robotu mění. Jedná se o kolaborující, čili spolupracující roboty. Co je také typické pro ten průmysl 4.0, to je masová individualizace výroby. No, my jsme si řekli, že před 100 lety hovoříme o masové výrobě a dneska ty technologie umožňují masovou individualizaci. To nejlépe vidět, bych řekla, asi na automobilech, kdy víte, že si můžete opravdu nakonfigurovat, jaké auto chcete, včetně vybavení a v továrně vám ho vyrobí. Tak. Co mají ty revoluce průmyslové společné? Mají toho společného ku podivu dost, i když se opravdu odehrávaly v jiných historických kulisách na jiné úrovni znalostí a technických poznatků. Zpravidla vždycky dochází k zániku, k rychlejšímu zániku stávajících pracovních míst, alespoň v určitých oblastech ekonomiky. Současně ale se začínají rozvíjet další nebo jiné oblasti ekonomiky a vznikají nová pracovní místa. Často jsou to pracovní místa, o kterých jsme třeba před 10 lety ani netušili, že dneska budou. Jo, třeba typickým příkladem řidič dronu, to už je dneska pracovní pozice, zařazená vlastně i do systému zaměstnání, které používá Český statistický úřad, ale před nějakými možná 10 lety jsme nevěděli vůbec, že se ta oblast bude rozvíjet, že tady něco takového bude. Nebo hodně pracovních míst dneska vzniká v takzvané zelené ekonomice. Že o té zelené ekonomice taky před nějakými 20 lety jsme byli někde na začátku a nevěděli jsme, že to bude oblast, která se bude hodně rozvíjet. Takže ty technologie sice vedou k tomu, že dochází k nahrazování práce kapitálem, to znamená, že ta pracovní místa mohou zanikat. Ale zase postupně vznikají a rozvíjí se úplně jiné oblasti ekonomiky. Řada pracovních míst taky nezaniká, ale mění svůj obsah a mění i nároky na zaměstnance. Ty pracovní místa se nějakým způsobem jako mění, redesignujou. No. Takže k tomu taky velmi často dochází. Co je ale také důležité, tak v průběhu té historie vždycky rostou nároky na zaměstnance. Že pracovní místa, která zanikají, to jsou pracovní místa, která jsou vlastně jednoduché činnosti, opakující se činnosti třeba, nebo to jsou činnosti fyzická práce, jo, ta je často nahrazována právě technologiemi, moderními postupy. A ty pracovní pozice, které vznikají nově, tak jsou svázány opravdu s vyšší úrovní vzdělání, s více dovednostmi a podobně. Tak si to hezky potom ukážeme podrobněji. V průběhu celého toho historického vývoje ty moderní technologie, přestože na začátku opravdu vedou třeba k tomu rozvíjení strojů, že třeba k nárůstu nezaměstnanosti, tak ve svém důsledku potom v tom dalším historickém vývoji vedou opravdu ke zvyšování životní úrovně, k růstu produktivity práce a vůbec ke zkvalitňování života. Takže je nutné se na to vždycky dívat v nějakém tom širším kontextu. Tak, teď několik těch poznámek k tomu průmyslu 4.0 a k některým takovým základním termínům. Cílem toho průmyslu 4.0, čili těch nových technologií, je zejména zase růst produktivity práce, čili hledat nějaké nové postupy, metody, techniky, technologie, které tu produktivitu práce zvýší. Cílem je zlepšit životní a pracovní prostředí, to znamená mizí práce, které jsou monotónní, fyzicky náročné. Dochází také ke zvýšení flexibility. Ta flexibilita vede jednak z hlediska té výroby k individualizaci výrobku a služeb, k vyšší přidané hodnotě třeba pro ty klienty, zákazníky, to je jedna věc. Ale ty digitální technologie umožňují také pracovat na dálku, čili rozvíjí se flexibilní formy zaměstnávání. Jo, o tom budeme taky hovořit. A ty flexibilní formy zaměstnávání zase vedou k lepšímu skloubení pracovního a toho soukromého života. Čili vytváří lepší podmínky pro work-life balance. No, takže jsou tady takové nové trendy, které jsou více patrné, než tomu bylo v minulosti. Umožňují to právě ty digitální technologie. Co je důležité a na co je ten průmysl 4.0 hodně taky orientovaný, je to udržitelnost ekonomického vývoje. A dokonce se hovoří o takzvané výrobě s nulovými mezními náklady. Před několika lety Jeremy Rifkin, což je významný americký ekonom a taky sociolog, tak ukázal, že skutečně ty největší náklady, které jsou spojeny s zaváděním technologií, které souvisí s tím průmyslem 4.0, s těmi digitálními technologiemi, robotikou a podobně, tak ty největší náklady jsou ty vstupní na postavení těch nových výrobních zařízení. A pakliže se nám potom podaří využívat obnovitelné zdroje energie a zapracovat do toho principy cirkulární ekonomiky, tak ty náklady na každou další novou jednotku už se blíží nule. Jo, což dříve nebylo, dneska to ty technologie umožňují. Jenom k tomu termínu cirkulární ekonomika, co to tedy je. Ta cirkulární ekonomika, opravdu velmi stručně řečeno, je takový koncept, který se snaží najít a hledá nové cesty, metody, postupy, jak zkvalitnit životní prostředí i život lidí, a to prostřednictvím zvyšování produkce nebo zvyšováním efektivity produkce. No. To je důležité zvyšováním efektivity produkce. Takže to je taky novinka nebo úplně vlastně nový proces, nový náhled, který je s tím průmyslem 4.0 spojený. A jak jsem říkala, my si za chviličku ještě vysvětlíme některé ty termíny, které s tím souvisí, to je jenom tak na začátek. Tím cílem by vždycky mělo být nejen teda zisk, ekonomický růst, jo, protože cílem ekonomického snažení teda by neměl být jenom ekonomický růst, jo, ale hlavně potom využívání těch možností, které ta ekonomika přináší a ty nové technologie přináší právě k tomu, aby se lidem žilo lépe, k zlepšení životního prostředí a vůbec života lidí. To by mělo být cílem a to já v těch nových technologiích a v tom průmyslu 4.0 nacházím. A pokud je o hlavní rizika, která tady jsou, protože jsem říkala, že se jedná o průmysl, který je opravdu hodně založen na té digitalizaci, hovoříme o digitální ekonomice, je tam ta propojenost věcí s internetem a tak dále, tak velice jako hlavním rizikem, bych řekla, jsou hackerské útoky a zneužívání dat. A pak určité riziko je také spojeno s těmi změnami na pracovním trhu. Jo, ale to uvidíme za chviličku. To je riziko, které je hodně spojeno a ohrožuje lidi s nízkou úrovní vzdělání, anebo kteří mají takové kompetence, které jsou spojeny s těmi oblastmi ekonomiky, které jsou teď třeba v útlumu a na ústupu. Tak, základní pojmy, které jsou spojeny s tím průmyslem 4.0, bych řekla, že jsou tři. Jo, hovoříme o internetu věcí, služeb a lidí, čili internet věcí, služeb a lidí, to je jedna věc. Potom je to digitální ekonomika a kyberneticko-fyzikální systémy. A zase podotýkám na to, že nebo zdůrazňuji, že to, co tady řeknu, bude do určité míry zjednodušením toho problému nebo těch problémů, těch procesů, abyste to dobře taky pochopili, protože to je cílem tady té prezentace. Hlavní charakteristiky, taky ještě vysvětlím, o kterých budeme hovořit, tak hlavní, bych řekla, je ten kyberneticko-fyzikální systém. Podstatou toho kyberneticko-fyzikálního systému je spojení reálného a virtuálního světa. No, to si za chvilku vysvětlíme, jak to je. To je opravdu vidíte. Jste ve výrobě, vidíte tam všechno fyzicky, ale současně to, co se děje v tom výrobním procesu, se promítá prostřednictvím dat na velké obrazovky. Takže máte jednou ten proces fyzicky, můžete si sáhnout na ty výrobky, třeba na ty stroje zařízení, ale současně všechny ty procesy jsou zachyceny prostřednictvím dat, digitálních dat a vidíte veškeré ty procesy různým způsobem strukturované na obrazovkách. Další typické pro ten průmysl 4.0, pro ty nové technologie, jsou metody strojového vnímání. Ty stroje, zařízení disponují chytrými čipy a senzory, takže jednotlivé ty části se mohou vzájemně vnímat, komunikují spolu a zase ta jejich komunikace se promítá na ty obrazovky. No, takže hovoříme tam třeba o autodiagnostice, autokonfiguraci, jo, vysvětlím. Potom další termíny, které známe, protože se tam pracuje s big data, čili s velkými soubory dat, tak vznikají velká datová centra, různá cloudová úložiště. Ty stroje jsou schopny předem hlásit problémy, ještě než třeba dojde k zástavě toho stroje. Jo, hovoříme o chytrých skladech, zrovna ta oblast skladování a logistiky, to je oblast, která je hodně dneska už robotizovaná. Takže to jsou takové nové termíny, nové věci, které jsou s tím průmyslem 4.0 spojeny. Jo, 3D tiskárny, to je novinka, o které jsme před několika lety ani nevěděli, že něco takového bude. No a potom je tady ještě jeden rys, nebo jeden takový trend, a já už jsem to začala, a to jsou ti kolaborující robotci, kolaborující roboti, čili spolupracující roboti. Mám tam i fotografie, abyste si je dovedli představit. My jim říkáme roboti Yumi. Ti hodně, bych řekla, obohacují práci na určitých pracovních pozicích a zase vedou k vyšší produktivitě všechny ty moderní technologie, včetně těch použití těch robotů. Tak, Teď si teda vysvětlíme ty tři termíny, co jsme tam měli. Ten internet věcí, digitální ekonomiku a ty kyberneticko-fyzikální systémy. Že potom hezky uvidíte, v čem je to jiné než to předchozí období a jaký to má teda dopad na ta pracovní místa a i na nároky na znalosti a dovednosti účastníků pracovního trhu. Tak, internet věcí, začínám tím z toho důvodu, že je to něco, co je nám asi nejbližší. Jako internet věcí my označujeme označení, nebo je to označení pro propojení vestavěných zařízení s internetem, čili nějaké koncové zařízení, které je připojeno k internetu. A jenom tady na tom slajdu máte zajímavé údaje. Zatímco v roce 16 bylo k internetu připojeno přibližně 5 miliard věcí, tak o 4 roky později už to bylo 25 miliard. Jo, a tady máme na mysli opravdu koncová zařízení mimo těch, co používáme vlastně nejvíce, což jsou tablety, počítače, iPhony a podobně. Ty v tom nejsou zahrnuty. Jo, takže dneska známe, a to se hodně rozšiřují, chytré hodinky, chytré náramky. Jako první to třeba byly bankomaty. Možná máte zkušenost, já jsem před 3 lety už zažila také letišní automatické odbavovací terminály, čili to je příklad koncového zařízení, které je propojeno na internet. Pravděpodobně využíváte termostaty v bytech, jo, nejrůznější digitální zámky, domácí spotřebiče, jo, dneska to jsou už ty chytré ledničky a podobně. Jo, takže to je dneska celá řada těch koncových zařízení. Já mám tady třeba příklad váhy. Inteligentní váha se tady objevila v roce 2014. A ta inteligentní váha vás nejenže jako zváží, ale pokud máte příslušný program, třeba v chytrém mobilu, tak a máte tam určitou aplikaci, tak vám současně zachytí informace o fyzické aktivitě. Jo? Čili můžete dávat někde v určitém uložišti informace o vaší váze, o tom, zda jste běhali dneska, kolik jste toho snědli, zda se vám zvedl tlak, teplota a tak dále a tak dále. A dokonce to můžete mít propojeno ke svému lékaři, jo, který tam ty údaje bude mít a může vám třeba zavolat a říct, jo, a tak vy jste přibral, musíte mít vyšší aktivitu, anebo to srdíčko tam hapruje, jo, a podobně. Takže to jsou příklady, které teda dneska už fungují. Jo, já mám kolegu, který má dokonce doma chytrou lednici, od někud si přivezl, ani nevím odkud, a teda já osobně to je něco, po čem bych já netoužila, aby mě někdo ještě upozorňoval, že mě už dochází mléko a podobně, jo, ale zase je už to propojeno, ta lednice vás jenom nejen, že upozorní, že tam docházejí některé věci, ale už to je zase propojeno na třeba ty dodavatele, rohlík a podobně, a tam zase jsou už informace třeba o věcech, které nejčastěji kupujete, o potravinách. No, zase to může být propojeno s tou vaší váhou a s fyzičkou, s kondicí a teda. Takže dneska to je takový typický internet věcí a služeb, že je to propojeno dohromady. No a já tady mám ještě teda jeden příklad, zase byste si dovedli pod tím termínem ten internet věcí, služeb a lidí opravdu vždycky něco představit, aby to nebyl jenom nějaký abstraktní pojem, tak typické jsou inteligentní budovy. Tady máte jako příklad inteligentní budovu Microsoftu v Dánsku. Dneska po celém světě existuje už stovky takových budov a oni mají něco vždycky společného. Jsou to ty technologie, které se používají, dokonce i tady v Praze je budova, kterou označujeme jako inteligentní, a skutečně zase ty technologie a ty inteligentní čidla vám vlastně umožňují optimální nastavení vzduchu, světla, teploty, dokonce i podle počtu lidí v tom objektu, protože když je více lidí, je větší vlhkost, jo, a podobně, podle toho, jaké je počasí venku, protože všechny ty budovy, kdybychom si tady ukázali, tak mají jedno společné. Ony mají fasádu a střechu pokrytou speciálním sklem, které podporuje tu technologii využívání, efektivního využívání světla. přirozeného světla. Takže když jste v té budově, tak se opravdu třeba zavírají žaluzie, otvírají podle potřeby. A já jsem absolvovala jednu takovou asi 3-hodinovou přednášku v takové budově a musím říct, že je to opravdu příjemné. Není vám tam zima, není vám tam teplo, je vám tam prostě akorát, cítíte se dobře, vůbec nejsou slyšet ty žaluzie, jak se otvírají, zavírají podle potřeby. Je to opravdu, cítíte se v takové budově velice, velice fajn. Jo, takže tady zase vidíte příklad toho, že ty technologie nám nesmírně zkvalitňují ten život a současně vždycky vedou k vysoké produktivitě. Jo, třeba tady pro zajímavost, tady ty úspory na tu energii činí až 30%, takže to je nezanedbatelná částka. Tak, to jsme měli teda ten internet věcí, služeb a lidí, čili to propojení. Jinak samozřejmě to propojení internetu s těmi koncovými předměty a zařízeními narůstá nehorázně, opravdu velice rychle. A to je jeden z těch rysů toho průmyslu 4.0 taky. No. Teď máme termín digitální ekonomika. Jo, co je to ta digitální ekonomika? Digitální ekonomika je, nebo můžeme ji definovat jako revoluční způsob alokace zdrojů, kdy se zdroje opravdu využívají na rozvoj v oblasti informačních komunikačních technologií. Mění se nesmírně struktura ekonomiky a to samozřejmě potom má za následek i změnu organizační struktury firem, jo, kdy se ty struktury nebo ta organizace firemní splošťuje, pracuje se častěji v týmech a zase to má za následek měnící se nároky na znalosti a dovednosti zaměstnanců. Tak zase souvisí nebo má to dopady opravdu i do toho managementu, do organizace práce, řízení, vedení a podobně. Ten pojem digitální ekonomika poprvé použil Don Tapscott a to už v polovině 90. let, protože 90. léta to je velice klíčové období, protože v té době došlo k ohromnému rozvoji právě informačních technologií, počítačů, internetu, nejdříve ve Spojených státech, později v Evropě a skutečně to vedlo k ohromným posunům ve struktuře ekonomiky a také ve struktuře pracovních míst. Ten Don Tapscott, ta jeho kniha je, bych řekla, velice dobrá v tom, že on jako první, už v těch polovině 90. let, já si myslím, že jako jediný, byl schopen odhadnout význam internetu, který bude mít v budoucnu pro tu ekonomiku. No, potom ta knížka vyšla i v češtině, tady ten český název, tak doporučuji si třeba půjčit a přečíst, je opravdu aktuální i dnes. A on potom v roce 2006 napsal knihu Wikinomie. Asi nejsem jistá, že vyšla i v češtině, ale je taky teda zajímavá. Co je důležité pro tu digitální ekonomiku, čili ta digitální ekonomika, to je hodně teda ta práce s tím internetem a to propojení se, je umožňuje tu kolaborativní ekonomiku. Jo, já tam mám právě ukázku z té knihy toho Dona Tapscotta, že firmy mohou existovat vedle sebe s miliony samostatných tvůrců, kteří se mohou propojovat a společně vytvářet hodnoty. Jo, jinými slovy, před tím internetem nebylo možné vytvářet virtuální týmy, pracovní, které jsou dneska hodně využívány, propojovat specialisty z různých zemí, z různých kontinentů, no, kteří se podílí na tvorbě opravdu jedné věci. Může to být výzkumná činnost, může to být řešení nějakého složitého technického problému, jo, což se dneska velice osvědčuje. Takže tomu hovoříme v tomto smyslu nebo v této souvislosti o kolaborativní ekonomice. Taky se hodně hovoří o portfoliové práci, kdy dneska experti, specialisté pracují pro více zaměstnavatelů. Jo, mají počítač a pracují, mají portfolio zaměstnavatelů, pro které pracují a odvádějí práci na dálku. No, takže to je také typické, portfoliová práce a umožňuje to právě ta digitální ekonomika. Co je typické a co ta digitální ekonomika umožňuje, tak je to také to odstraňování hmotných statků, a nahrazování statky virtuálními. Jo, zase o co jde, příklady, čili máme odstraňování hmotných statků, čili jsou to nějaké výrobky, na které si už nemůžeme prostě sáhnout, ale přitom je používáme, tak typicky jsou to knihy třeba, distribuce hudby a třeba taky v digitální vzdělávání. To bych řekla, že jsou takové nejtypičtější příklady. Jo, ale zase ještě k té digitální ekonomice, abychom si nemysleli, že je to pouze přístup k internetu, jo, tak to nelze zjednodušit. Digitální ekonomika není přístup k internetu, nebo není pouze přístup k internetu, ale znamená vytváření také rozsáhlých těch digitálních struktur, které využíváme. Příklad, jako první vůbec se vytvořila struktura digitální ekonomiky v bankovnictví. Jo, nejdříve bylo nutné vytvořit určité nástroje, postupy, jak platit bezhotovostně, že na to potom navázalo to, čemu říkáme e-business, čili nejrůznější formy dneska obchodování na internetu, až včetně e-commerce a e-shopu, které dneska známe. No, ale ta digitální ekonomika se skutečně nesmírně jako rychle vyvíjí a ty technologie jsou prostě se mění měsíc od měsíce. Že před několika lety jsme třeba vůbec neznali se trošku z jiného soudku, ale souvisí to s tím různé aplikace. Že? Dneska každý hovoří o apkách a přijdete do Alberta si koupit nějaké zboží a už první otázka u pokladny je, už to není karta, ale máte naši aplikaci. Jo? Takže to je taky věc nebo proces, který nás obklopuje, se kterým se setkáváme a je to teda projev digitální ekonomiky. No a digitální ekonomika je součást teda té průmyslové revoluce, čili toho, čemu říkáme průmysl 4.0. Tak a teďkom teda ke kyberfyzikálním systémům. Já teda nejsem ani kybernetický znalec, ale ani fyzik, ale budu se snažit tady vysvětlit z hlediska té výroby, o co se jedná. Podstatou těch kyberfyzikálních systémů je skutečně propojení toho reálného a virtuálního světa. Jo, hovoříme o takzvaných dvojčatech. To je to, co jsem říkala a vidíte to tady na obrázku u Siemense. Je tam nějaká výroba, která je plně robotizovaná a jsou tam velké obrazovky. A to, co se děje v té výrobě, to, jak spolu komunikují ty roboti a to zařízení, tak ta komunikace se promítá těch datech na obrazovkách. Všechny ty zařízení, nástroje, součástky, dokonce i materiály, stroje, všechny jsou opatřeny inteligentními senzory, které právě si vzájemně vyměňují informace, a to v jakékoliv fázi výrobku. Jo, i ve fázi, kdy se jedná o polotovar, prostě v jakékoliv fázi té výroby jednotlivé všechny ty věci, které jsou součástí toho výrobního procesu, spolu komunikují. Jo, a výhodou toho je, že zase jednak to vede k vyšší produktivitě práce, ta výroba je přesnější, rychlejší. Příklad, zase, abyste si to dovedli představit, existují dneska technologie, kdy opravdu zařízení nebo nějaký stroj má ty inteligentní senzory. No a stroj prostě tam dělá svou činnost, no a najednou se přehrývá. No. A ten senzor umožní na to upozornit a dokonce přenastavit to zařízení, aby k tomu přehřívání nedošlo a stroj dále dobře pracoval. Jo, což je velice jako dobré, protože velkým problémem dneska ve výrobách jsou prostoje strojů a tady ty nové technologie umožní skutečně snížit ty prostoje o 70%, se uvádí, a zvýšit životnost těch strojů a zařízení až o 30%. Jo, takže zase ten efekt je opravdu jako veliký. Takže ty kyberfyzikální systémy jsou teda systémy, které opravdu propojují ten reálný a virtuální svět. Jo, tady je to hezky na tom vidět. Čili to je ten kyberfyzikální systém. Jo, to propojení té reality, toho zařízení, té výroby, na kterou si tam můžeme sáhnout, s s těmi daty, které se potom plynule, jak ta výroba postupuje, zobrazují na těch obrazovkách. Čili propojení toho reálného světa s tím světem digitálním, s tím virtuálním. No a tomu říkáme kyberfyzikální systém. No a tady se můžeme o toho hezky odpíchnout i od toho obrázku, ten jsem tam dala schválně, protože tam v pozadí vidíte takové pány v oblacích. Jo, a v souvislosti s tím vznikem těch kyberfyzikálních systémů se hovoří dokonce o nástupu nové třídy pracujících a to jsou právě ti pracovníci, kteří působí v rámci těch kyberfyzikálních systémů. A dokonce jsou označováni jako takzvané světle modré límečky. Možná někteří z vás budou vědět, někteří ne, ale zase, když bychom se podívali do té historie nebo do minula, tak my můžete narazit na termín bílé límečky, tak byli vždycky označováni, že kravaťáci, to znamená inženýři ve firmách, protože nosili obleky, bílé košile, odtud bílé límečky. A jako modré límečky byly označováni zástupci zaměstnanců, to znamená odboráští funkcionáři. Jo, tmavě modré límečky. A tady ta nová pracovní třída je něco mezi tím, proto se jim říká světle modré límečky, protože to jsou pracovní pozice, které musí skloubit jak opravdu znalost toho výrobního postupu, je tam i ten element fyzické práce, čili to je vlastně obsah práce vysoce kvalifikovaných dělníků, plus je tam vysoká znalost těch informačních technologií a různých speciálních rozhraní, práce s daty, no a podobně. Takže to je zase na úrovni už třeba inženýra. Tak je to mezi opravdu vysoce kvalifikovaným dělníkem a inženýrem. Čili říká se teda, že se vytváří a postupně to tak je, ta pracovní místa přibývají, čili nastupuje takzvaná nová pracovní třída. Jo? Kromě toho, že se mění ty nároky na znalosti, dovednosti na všech pracovních pozicích, tak je tady něco nového, je to spojeno s těmi kyberfyzikálními systémy. Jo? Zase příklad, co třeba do budoucna a už dneska v některých těch firmách to je, zatím těch firm, které můžeme označit opravdu, nebo mají tu výrobu, kyberfyzikální systém není moc, jsou to spíše výroby nebo výrobní procesy, postupy, které mají určité aspekty, prvky těch kyberfyzikálních systémů, ale třeba do budoucna jedním z takových úkolů, které řeší tady tito pracovníci, je třeba když se zavádí nějaká nová výroba, spouští se výroba úplně nového produktu, tak se musí nastavit ty výrobní postupy, ty technologie a všechno kolem toho. Jo? A dneska už existuje speciální nemoc složité rozhraní v počítačové, které umožňuje třeba vytvořit 8 variant těch postupů výroby a pak je optimalizovat podle potřeby, třeba podle nákladů, podle dostupnosti, no a podobně. A to je třeba náplň práce této skupiny lidí. Takže musí opravdu dobře znát tu výrobu, přesně o co se tam jedná, ty výrobní postupy, plus být velice zdatní práci s daty. Ale za chviličku si ukážeme, že ta práce nebo ty nové technologie mění práci i u dělnických profesí. Jo, to uvidíte za chvilku. Tak to je to, co jsem vám tady před chvilkou přebásnila, ten příklad. Můžeme optimalizovat dodavatelské řetězce, jo, a tak dále. Jo, a tady je další taková novinka, která se v průmyslu začíná poměrně dost vehementně rozšiřovat. Ty náklady nejsou tak velké a to jsou takzvaní kolaborativní roboti nebo robotci, někdy můžu říci, že někdy jsou menšího vzrůstu, ti už nám trošku připomínají takového menšího člověka. Používají se pro ně označení you, me, je to z angličtiny ty a já, you and me, čili spolupráce. Je to skutečně robot, který je v přímém kontaktu s člověkem, spolupracuje s ním na výrobě nějakého výrobku. Já tady mám příklad ze závodu ABB, protože ta společnost ABB se hodně zabývá i vývojem nových technologií, nejenže potom využívají, ale i vyvíjí nové technologie. Tak v českém závodě v Elektro Praga od roku 2016 mají takového robota Yumiho, který se podílí na montáži elektrických zásuvek. Dneska těch robotů tam už mají daleko více a pokud jsem se dobře dočetla, tak i v jiných podnicích je rozšířený, protože on umožňuje, když ten dělník montuje tu zásuvku, tak je určitá prostě etapa ty montáže, která vyžaduje velkou přesnost a je to tam hodně malinkatý. No a to umí lépe ten robot, jo? Protože člověk to taky dokáže, ale mnohem pomaleji, je tam větší riziko, že vznikne nějaký vadný výrobek, nějaký zmetek, jo, a podobně. No a tak tam právě zavedli ty roboty Yumi, které jsou pro tu montáž těch malinkých součástek opravdu ideální. A vidíte, že u jednoho stolu je dělník a ten v určité fázi teda předá ten výrobek a ten Yumi to tam domontuje, zase si to možná předají. No a prostě takto spolupracují. No a tady je to i příklad toho, jak i ty dělnické profese, ta jejich práce se obohacuje tím, protože oni musí být jednak zaučeni na to, ale to dneska už nestačí, ale musí také umět ovládat toho robota, jo? Pracovat s ním, protože ten tam má na boku takový panel a musíte ho umět nějakým způsobem ovládat. Takže to je typický příklad, jak rostou taky nároky na znalosti a dovednosti a opravdu v celé té škále profesí, od těch dělnických profesí až po ty nejvyšší, to vzdělávání a rozvoj se netýká pouze nějaké té vzdělané elity, vysokoškoláků, jako zdaleka ne. Dneska musíte opravdu se rozvíjet a učit a snažit se celý život a to na všech úrovních pracovních míst. Tady mám ještě potom vpravo nahoře taky obrázek pro zajímavost, protože se samozřejmě zkouší, co ti Yumi, co všechno dovedou. A tady máte ukázku z Itálie, kdy ten Yumi, ten robot tam oddirigoval celou Verdiho operu, takže byl použit jako dirigent. Takže i dirigenti mohou být ohroženi těmi moderními technologiemi. To říkám v uvozovkách, ale jako úspěšně, byla to úspěšná akce. A tam je, myslím, že Andrea Bocelli, který tam také zpíval, když ten Yumi dirigoval. Jo, tak to je taková prostě pro zajímavost, ale zase si to budete dobře pamatovat, že dneska opravdu se v těch různých institucích, kde se zkoušejí ti roboti, tak se opravdu jako zkouší, co všechno dovedou, na co je vše můžeme jako použít. Takže tady je to dirigování. Tak myslím, že se to dá stáhnout i na YouTube, podívat se na to, poslechnout si tu hudbu. No a tady mám taky graf, který je velice hezký, který často používám i ve výuce, protože on nám ukazuje jednu věc. Ta 90. léta, jak jsem říkala, to je období, které je spojeno s rozvojem informačních komunikačních technologií, kdy se nesmírně teda mění struktura ekonomiky, mění se struktura pracovních míst. A tady to je hezky vidět na tom grafu, jak přibývají pracovní místa, která jsou spojená s vysokoškolským vzděláním. Tady máme teda na mysli alespoň bakalářské vzdělání a ubývají postupně pracovní místa od poloviny 90. let, která jsou spojená s tou nižší úrovní vzdělání nebo s tím základním vzděláním. Jo, je to výsledek prognózy, který se týkal evropského trhu práce, ale teď jsem se dívala, ty prognózy pokračují až do roku 30. A ten vývoj je stejný. Takže mění se ta struktura pracovních míst, počet míst, která jsou spojena s tím středoškolským vzděláním, tak jsou plus minus autobus stále stejně početná, ale mění se to na těch polech těch pracovních míst. Tak a teď tím bych ukončila takové to vysvětlení, to technické. Občas jsme teda se dostali i k těm znalostem, dovednostem nebo k tomu trhu práce, protože se vám současně vysvětlila, že co je podstata toho kyberfyzikálního systému, co je to Robodyumi, a měli jsme také příležitost hned v souvislosti s tím poukázat na tu změnu nároku na zaměstnance. Teď, jaké budou dopady? Podotýkám, že existuje dneska celá řada studií, které jsou někdy moc katastrofické. Ty jejich výsledky se liší, protože používají různou metodiku. Jsou to prognózy, jo? Tak je nutné k tomu přistupovat vždycky s určitou rezervou. Jak už jsem narazila, tak na to několikrát. O některých problémech jsme už hovořili, tak tady to jenom shrneme a pak si ještě uvedeme některé konkrétní profese. Mění se principy organizace práce, protože ta digitální ekonomika, jsme si řekli, umožňuje flexibilní formy zaměstnávání, práci na dálku. Jo, takže často ta organizace práce musí být jiná, musí být jiné styly řízení a vedení. To jsme si konec konců často vyzkoušeli právě teď v tom období pandemie. Mění se struktura pracovních míst, to je hrozně důležité, ale zase chci poukázat na to, já jsem už to tady jednou zdůraznila, že ty změny ve struktuře pracovních míst, to není něco, s čím se setkáváme teď, ale to je dlouhodobý proces, který opravdu probíhá staletí, jo, v té ekonomice, je to patrnější vždycky s tou novou průmyslovou revolucí, ale ty změny opravdu permanentně probíhají na tom pracovním trhu. Dneska ty změny jsou poměrně rychlé a daleko rychleji rostou nároky na znalosti a dovednosti pracovníků, protože hovoříme, nebo jsme se dostali do období informačních společností, že důležitou roli a klíčovou roli pro tu konkurenceschopnost dneska mají informace, znalosti, data, to dříve nebylo, jo, proto teda i ty nároky na ty znalosti, dovednosti jsou větší, než tomu bylo dříve, a nikdy nehrál důležitou roli celoživotní vzdělávání tak, jako je tomu teď. Jo, takže to je nutné si uvědomit. Potom ty nové formy zaměstnávání, že ta digitální ekonomika, jsme si říkali, umožňuje práci na dálku, portfoliovou práci a daleko častěji také to, čemu říkáme sebezaměstnání. Jo, ono je to fajn, ta flexibilita umožňuje nám to lépe uplatnit ty principy work-life balance, to znamená lépe sladit ten pracovní a soukromý život, ale samozřejmě to má zase i tu odvrácenou stránku. Jo, my, když pracujeme na dálku, tak musíme umět třeba rozhodovat, pružně reagovat na řadu věcí, musíme se umět sebeřídit, musí tam být nějaká kázeň, odpovědnost, kreativita. Jo, takže i ty nároky jsou vždycky větší. Takže na jedné straně i v práci, když dneska pracujete, tak existují různé benefity, že flexibilní formy zaměstnávání, čili je tam celá řada zajímavých věcí, možnost kariérního růstu, rozvoje a tak dále, ale současně v té práci ty nároky na ty zaměstnance jsou mnohem, mnohem větší. Daleko častěji se pracuje pod stresem, jo, musíte daleko častěji rozhodovat o otázkách, jo, řešit problémy, protože to vnější prostředí, které je kolem nás a v němž ty firmy působí, se daleko rychleji jako mění, než tomu bylo dříve. No, takže ta práce je stresovější. Takže na jedné straně ano, máme lepší pracovní prostředí, jo, třeba opravdu lepší zacházení, motivační systémy a tak dále, work-life balance, ale na druhé straně ty nároky jsou daleko, daleko vyšší. Je to prostě vždycky dvě strany, takže mince. Nikdy to nebude tak, že by byly nízké nároky a málo stresu a pohodička a velká flexibilita, práce na dálku a tak dále. Ne, vždycky to bude spojeno něco za něco. Jo? Jinak by to nefungovalo. To jako v životě, prostě je to tak. V souvislosti s tím, že se i pracuje na dálku, hodně se pracuje v týmech, tak často se ty vztahy decentralizují ve firmách, no a hovoří se teda už o změně dokonce role zaměstnance, že zaměstnanec čím dál tím častěji rozhoduje. No. Musí být schopen se rozhodovat, sebe řídit a podobně. Ty změny vyvolají samozřejmě tlak také na aktivní politiku zaměstnanosti, to znamená i jiný přístup státu k té problematice vzdělávání. My když hovoříme o vzdělávání v rámci trhu práce, tak hodně hovoříme teda o aktivní politice zaměstnanosti. Já se domnívám, že v České republice spíše hovoříme o pasivní politice zaměstnanosti. Aktivní politika zaměstnanosti je dle mého soudu nastavená třeba ve skandinávských zemích, kde skutečně ty systémy celoživotního vzdělávání a rekvalifikací vedou k tomu, že je předcházeno vzniku nezaměstnanosti. Jo? Čili je to aktivní. Aktivně tam vzdělávají ty lidi, aby měli ty znalosti, dovednosti, co ty trhy práce vyžadují. Ale tady v České republice a ve většině evropských zemí je to spíše pasivní, kdy ano, my máme taky rekvalifikace, vzděláváme, ale až jakoby řešíme tím tu nezaměstnanost. Jo, tak to je, bude se vyžadovat nový přístup, že je opravdu aktivní politika zaměstnanosti. Tak. Teď ještě takové shrnutí, co ty nové technologie teda přinesou a co už přinášejí. Jo, je tak odstranění fyzicky namáhavé práce. Často je to odstranění také těch práce, která má nějaký negativní dopad na zdraví. No, typický příklad zase automobilky, které hodně využívají těch moderních technologií, tak první pracoviště, která se v těch automobilkách většinou robotizují, tak to jsou lakovny, jo, aby se tam nemuseli třeba ty výpary dýchat a podobně. Takže ty nové technologie umožňují tady tento pozitivní trend, to je určitě důležité. Možnost obohacení práce, to jsme si ukazovali, třeba jak tam ten dělník spolupracoval s tím robotkem Yumi. Zlepšení pracovního prostředí, no, čistotu práce, menší hlučnost. A co je také důležité, více příležitostí pro ten profesní rozvoj. Jo, ono to není, bych řekla, strašák. Jo, neberte to jako strašák, že tady hovořím o tom, že je nutné se vzdělávat celý život a že ty nároky na ty znalosti a dovednosti se zvyšují. Berte to jako příležitost, možnost na sobě pracovat a rozvíjet se. To je hodně důležité. Jo, vyšší flexibilita a work-life balance. Co ale zase na druhé straně je to, co je vyžadováno, je to většinou komplexnost pracovních úkolů a s tím souvisí právě i ta flexibilita rozhodování, vyšší odpovědnost, větší nároky na ty změny, jo, přizpůsobení se tím novým postupům, té virtualizaci těch pracovních procesů. Tak, teď k nějakým se čísla, nějaký údaje, jak říkám, jsou to prognózy. Česká republika je malá otevřená ekonomika, ještě abych to uvedla na pravou míru, často je označována jako průmyslové srdce Evropy, protože téměř 40% lidí pracuje v průmyslu, což třeba v Evropě tak není. Ten průměr v Evropě je asi 25%, v České republice je to asi 40%, kolem 60% lidí pracuje ve službách a něco přes 2% v zemědělství. No, takže my jsme často označováni jako průmyslové srdce Evropy, čili průmyslová země, malá otevřená ekonomika. A tady ty studie často ukazují nebo říkají, že je ohroženo až 54% pracovních míst. Jo? Ale zase není to nutné chápat, protože hodně ty změny jsou právě v tom automobilovém průmyslu, ve spotřebitelském průmyslu celkově. Jo? A protože my tady hodně máme těch pracovních míst a ta ekonomika má takovou strukturu, tak proto teda je to ohrožení údajně teda tak velké. Jo, obdobně to je taky v Rakousku, nebo v Estonsku, nebo na Slovensku, to má podobnou strukturu ekonomickou. Ale tady neberme to nějak, já bych řekla dramaticky, protože tady těch 54% tady nemáme na mysli jenom, že ta pracovní místa zaniknou. Ona některá určitě zaniknou. Ale zahrnujeme tady do toho i ta pracovní místa, která se budou muset nějakým způsobem změnit. No, čili ten obsah té práce se tam nějakým směrem posune a posunou se v souvislosti s tím také ty nároky na znalosti a dovednosti pracovníků. Takže takhle je nutné to chápat. Jo? Berme to opravdu jako příležitost k rozvoji. Ono to má taky určité bariéry. Podle mě tady často v těch prognozách se hovoří o nějakých 5-10 letech. Jo? Já si myslím, že je to poměrně dost krátký úsek. Myslím si, že to bude trošku delší, protože existují určité bariéry. Ty bariéry vidím nejvíce ve dvou věcech. Jsou to jednak ty vysoké náklady na ten počátek, na zakoupení a postavení toho moderního zařízení, to je hrozně drahé a dneska, že ta situace s covidem hodně řadu firm postihuje, tak to je jedna bariéra, ty vysoké vstupní náklady. No a pak druhá bariéra, která tady je, je nedostatek, kritický nedostatek pracovníků z oblasti informačních technologií a techniku. Protože ta pracovní místa, která souvisí s tím průmyslem 4.0 a vytvářejí se, tak ta pracovní místa jsou spojená zrovna právě s těmito kvalifikacemi. Jo, tady vzniká nejvíce pracovních míst v těchto oblastech a právě tyto kvalifikace jsou nejvíce vyžadovány. Takže i to je zřejmě a bude určitou jako bariérou. Která pracovní místa jsou nejvíce ohrožená, tak logicky jsou to pracovní pozice, které jsou spojeny s tou nejnižší úrovní vzdělání, ale nemusí to být vždy. Jsou to i některá pracovní místa, kde pracují středoškoláci nebo vysokoškoláci a jsou to pracovní místa, kde je ten obsah práce třeba administrativní, můžeme ho nahradit nějakými počítačovými programy, nebo tam dochází ke shromažďování určitých údajů, informací, dat. Jo? A taky ty studie ukazují, že poměrně dost zmizí místa středního managementu. Jinak řídící pozice jsou nejméně ohroženy, ale ten střední management bude mizet. To souvisí se změnou té organizace práce, jak se ta klasická vertikální organizace bude splošťovat a splošťuje se, tak není prostě tolik pracovních míst toho středního managementu, nebude tolik potřeba a dochází tam k decentralizaci těch vztahů, jo? Takže to vede teda k úbytku pracovních míst středního managementu, jo? To je zajímavé. Už dneska zmizely některé profese zcela nebo mizí. Jo, typicky to dneska můžete vidět pokladní v obchodech, kdy jsou dneska už ty samoobslužné pokladny v řadě případů. Mizí nám strojvůdci. Jo, myslím, že někde před 2 lety jsem četla, to souvisí s tou železniční dopravou, kdysi byly železnice, když tam byl přejezd, tak tam byl takový malý domeček, kde žil pracovník té dráhy že s rodinou a ten měl na starosti vždycky zvednout tu závoru, když byl nahlášen vlak a to dneska už zmizelo. Jo? To je třeba profese, která se před 2 lety, myslím, že to bylo před 2 lety, zcela vytratila, která s tím souvisí. Jo, mizí nástrojáři, účetní v podstatě, jo, a tak dále. Je to celá řada dalších profesí. Méně ohrožené jsou pracovní pozice nebo vůbec neohrožené. Jsou ty, které jsou opravdu spojené s vysokou úrovní znalostí, jsou to specializované pozice. Tam, kde musíte kreativně nějakým způsobem přistupovat k řešení problému, kde se řeší třeba strategie, kde potřebujete sociální inteligenci, schopnost vyjednávat, jednat s lidmi, jo, a podobně. Takže to jsou nejméně ohrožené pozice, obecně řečeno. A nejvíce pracovních příležitostí dneska vzniká v té oblasti informačních technologií, ale zase je to zejména správa, databázy, cloudová úložiště, práce s těmi velkými objemy dat, těmi big daty. A potom veliký nedostatek pracovníků je v oblasti ochrany dat. Jo? A potom to, co souvisí už s tou robotikou, čili v oblasti robotiky, moderních technologií, nanotechnologií, jo? Čili ti specialisté, kteří to vymýšlejí a vytvářejí, tak těch je nedostatek. Rozhodující profese pro průmysl 4.1 jsou dvě, jak uvádějí zdroje, a to jsou systémoví architekti, kteří budou vytvářet ty systémy digitální, a potom specialisté v oblasti robotiky. Teď mám tady takovou tabulku, dá se najít na internetu. No, existuje 100 profesí, které jsou nejvíce a nejméně ohroženy tou digitalizací. Jsou obsaženy ve studii, která vznikla ve Spojených státech, autoři jsou Frey a Osborne, studie z roku 2013. V roce 2015 ta studie byla překlopena, nebo ty výsledky, ty žebříčky těch profesí podle ohrožení, podle míry ohrožení byly překlopeny do českého prostředí, takže tady máte už upravenou podle těch profesí, které používá náš statistický úřad. A v levé tabulce máte profese, které jsou nejvíce ohroženy, že ten index tam dosahuje někde až kolem jedničky. A na pravé části je 10 profesí, které jsou nejméně ohroženy. No a vidíte tam, že opravdu je to, co jsme si říkali, nejvíce ohroženy jsou skutečně ty profese, které se nějakým způsobem dají velice jednoduše nahradit, čili jsou to třeba pracovníci, kteří ty své činnosti různě opakují, různé obsluhy jednoduchých jako věcí, mohou to být třeba pracovníci nějakých jednoduchých strojů, zařízení. Jo, jsou tam, kdybychom se podívali někde na 15. 16. místě, co tady nemám, jsou třeba ty pokladní, průvodčí a podobně. No a na té pravé straně, tady máte zpravidla skupiny pracovníků, to jsou buď specialisté, opravdu specialisté v těch technických oblastech, v medicíně, jsou to vysokoškolští pedagogové, pracovníci ve vědě, ve výzkumu a pak to jsou řídící pracovníci v nejrůznějších oblastech. No, tam, kde se tvoří strategie, kde se musí dělat nějaká koncepce, kde se opravdu hodně rozhoduje a td. Takže to je pro zajímavost, se na to můžete podívat. Jo, ono existuje materiál úřadu vlády, který je strategie teda pro ten průmysl 4.0 a tam najdete kompletní ty tabulky a některé údaje pro tu Českou republiku. Takže takhle se si na to můžeme podívat. Je to podobné vlastně ve všech zemích. Jo? Je opravdu, jak vezmeme si Spojené státy, západní Evropa, Česká republika, tak tady ty posuny jsou stejné. No, kromě toho jsem tam objevila ještě zajímavý údaj, který se týká indexu rizika digitalizace jednotlivých sektorů. No, my můžeme vidět i rozdíly v sektorech, jak jednotlivé sektory budou zasaženy těmi změnami. Přitom ten vysoký index neznamená nějaký negativní dopad nebo velké ohrožení, ale nutnost vnitřní transformace toho sektoru. Když se podíváte dolů, tak tam jsou ty sektory, které se musí nejvíce transformovat a které se už dneska opravdu transformují. Je to třeba ta logistika, doprava a skladování. Jo, když se doporučuju, zase podívejte se třeba občas, nebo teď poměrně dost často, na druhém programu běží takové dokumenty BBC, které se týkají logistiky, námořní dopravy, přepravy a opravdu velikánských skladů. Tam nevidíte člověka. Všechno je digitálně řízeno, tam opravdu ty velké skladovací prostory ve světě dneska jsou už totálně digitalizované. Tam ta transformace je opravdu veliká. Jo, těžba a dobývání, další oblast. Potom také stavebnictví, zpracovatelský průmysl, to je to, co se týká naší ekonomiky, protože ten zpracovatelský průmysl tvoří velké procento našeho průmyslu nebo naší ekonomiky. Stavebnictví, zásobování vodou, administrativa, oblast vzdělávání, ta se moc transformovat nějakým způsobem nemusí. My už tady máme celou řadu, jo, možností online vzdělávání, digitálního vzdělávání, jo, a podobně. Bankovnictví, pojišťovnictví, peněžní si také moc ne, protože tam ta infrastruktura byla vytvořena jako jedna z prvních. Jo. Jsou tam samozřejmě nové změny nějaké, ale už nepostupují tak rychle. Já bych řekla, že to důležité už tam nastaveno je. Jo, takže můžeme i se podívat na ty sektory tle indexu rizika digitalizace. No a teď teda ještě k změně těch požadavků. A já teda, než se ještě řeknu k tomu několik poznámek, tak máme tady chat, tak klidně můžete napsat nějakou otázku. Já pokud budu vědět, tak samozřejmě vám ráda na to odpovím. Pokud to bude v mých silách, tak klidně můžete se na něco zeptat. A teď teda k těm změnám nároku na znalosti a dovednosti. Kdybychom se vrátili někde ještě do těch 90. let, tak tehdy, kdybyste chtěli uspět na pracovním trhu, tak vám stačilo opravdu být výborný ve své profesi, specializovat se na něco a dobře znát tu svou profesi. Dneska už to není tak jednoduché. Dobře se orientovat ve své profesi je jeden předpoklad. Čili jsou vyžadovány opravdu hluboké odborné znalosti v jednom oboru. Ale současně bychom měli mít i širší znalosti a široké znalosti přesah toho našeho oboru do nějakých příbuzných oborů. A současně jako ekonomové, byť se budeme zabývat marketingem, lidskými zdroji, bychom měli mít přesah určitě do té makroekonomie. Měli bychom rozumět těm procesům, které se dějou v tom okolí podniku. No, nejen na trhu práce, ale vůbec v celém tom ekonomickém jako prostředí. To určitě je hrozně důležité. Plus samozřejmě nějaké to kritické myšlení, čili nepřijímat jenom to, co si přečteme, ale prohlubovat naše poznatky a umět je dobře hodnotit, čili mít určitý kritický postoj. Kromě takzvaných těch hard skills, jo, to jsou ty naše znalosti, ty poznatky, to jsou ty tvrdé dovednosti, odborné, technické, mohou být jazykové taky, tak roste význam soft skills, to jsou takzvané měkké dovednosti a to jsou dovednosti, které se týkají komunikace, patří tady schopnost pracovat v týmu, sdílet informace, koncepční myšlení tady máte uvedeno, jo? Schopnost rychle se rozhodovat, také rychle se přizpůsobit novým požadavkům pracovního trhu a podobně. Patří tam to sebeřízení, sebekázení nějaká, jo? Ta pružnost, aktivní přístup, jo? To všechno patří do těch soft skills a to všechno jako je nutné, abychom nějakým způsobem dneska skloubili, je to předpoklad toho úspěchu, být na pracovním trhu a úspěšně se i v rámci podniku teda uplatnit. Plus všichni na nějaké úrovni dneska musíme ovládat informační technologie. Přijde opravdu od těch základních nějakých pozic. Vemte si, přijdete do firmy a tam vlastně je recepční. Na recepci někdo, kdo přijímá návštěvy, kdo je nějakým způsobem kontroluje, ale i ten člověk musí umět zalogovat do toho informačního systému, jo, a musí mít nějaké základní znalosti práce s informačními technologiemi. Takže opravdu dneska ti pracovníci na všech úrovních znalostí musí ovládat informační technologie. Tady máte výsledky průzkumu, které se dělaly v rámci Evropy. Myslím, že to je průzkum Manpower Group z roku 18. A vidíte, že to jsou nejčastěji požadované dovednosti, ale teď se dělali třeba i v rámci České manažerské asociace nedávno průzkumy, kdy se zkoumalo, jaké mají požadavky manažeři našich firem na absolventy vysokých škol a škol vůbec. A ukazuje se, že přesně to jsou ty soft skills, jo, které máte tady uvedeny. Tím, že pracujeme a působíme globálně, tak jsou to často hodně jazykové dovednosti, někdy i ty dovednosti interkulturální, jo, a podobně. Schopnost prezentovat své znalosti, dovednosti, výsledky své práce, to je hodně důležité. Schopnost té spolupráce virtuální, zapojení se do mezinárodních týmů a podobně. Takže to opravdu dneska je důležité. Tady máte tu schopnost prezentace nebo sebeprezentace. Jo, dneska celá řada, když zase odbočím třeba i do té personalistiky, tam se hodně používají moderní technologie, tak dneska řada firem už třeba nevyžaduje žádné CVčko, když získává a vybírá pracovníky, ale vyžaduje krátké, třeba 3-minutové video, kde by se ten uchazeč měl prezentovat, no? aby prezentoval se znalosti, dovednosti, měl by vysvětlit teda, proč se uchází o místo v té firmě, proč by měl být přínosný pro tu firmu, proč by se zrovna jeho měla ta firma vybrat. Jo? Takže to jsou všechno dovednosti, které jsou velmi dneska důležité. No, což pro může činit problémy, že lidem, kteří jsou introverti, tak což je třeba můj případ, pro mě to je veliký problém takhle tady sedět a dělat, že se nic neděje, ale musí to člověk překonat, nedá se nic dělat. Jo? Extroverti to mají jednodušší. No a pak se vyžadují takzvané metakompetence, to jsou kompetence, které jsou spojeny s práci v týmu, často v tom virtuálním týmu. No a to je to, o čem jsem hovořila. Je fajn dělat v nějakém zajímavém týmu, participovat, že na nějaké zajímavé práci s kolegy, třeba i zahraničními, to je určitě fajn, ale musíte mít ty schopnosti, to znamená pracovat nad problémy, pracovat samostatně, jo, sdílet ty informace, pracovat spolehlivě, flexibilně. A co je důležité, to je opravdu metakompetence podle mě nejdůležitější a je dneska opravdu důležitá i pro ty dělnické profese, a to je ochota se vzdělávat. No, nemyslet si, že absolvujeme vysokou školu a už nic, ale to celoživotní vzdělávání, to je opravdu až do posledního vydechnutí. Já bych řekla, že už ani ne do penze, která buď bude nebo nebude, že to uvidíme podle stavu veřejných financí. Ale opravdu vzdělávat se a pracovat na sobě celý život, to je předpoklad jako úspěchu. A s tím souvisí pochopitelně osobní vlastnosti, což je nějaká cílevědomost, kreativita, odpovědnost taky, jo, sebeřízení a podobně. Tak, co je důležité také ještě poznamenat, já jsem teď četla několik článků, kde se hovořilo o té situaci po covidu. A pravděpodobně to tak jako bude, protože je v té naší ekonomice, na našem trhu práce notoricky nedostatek talentů, talentovaných jedinců, to znamená lidí vzdělaných a zejména talentu technického zaměření s informačními technologiemi, tak dojde určitě k většímu prohlubování nerovnosti, jo, na tom pracovním trhu. Jinými slovy, ti zaměstnanci, kteří mají vysokou hodnotu na tom trhu práce, to znamená, jejich kvalifikace je žádána, jejich nedostatek, tak oni mohou očekávat u toho svého zaměstnance tu pružnou pracovní dobu, home office, flexibilní formy zaměstnávání, čili lepší podmínky pro soulad toho pracovního a soukromého života, vyšší finanční ocenění a tak dále a tak dále. Zatímco ti pracovníci s tou nižší úrovní vzdělání nebo kteří mají takové kompetence, to znamená znalosti, dovednosti, které nejsou spojeny s tou rozvíjící se ekonomikou, ale jsou spojeny třeba s těmi útlumovými oblastmi průmyslu, tak tady to nebude. Jo? To ti budou muset třeba pracovat na směny, za nižší mzdy, jejich pracovní pozice budou více ohroženy, jo? Mají menší možnost pracovat z domova a tak dále a tak dále. Takže ta bych řekla, že ty rozdíly se budou prohlubovat, jo? Ať chceme nebo nechceme. Ono to vyplývá z těch dovedností, znalostí a hlavně z té poptávky. Tak. A teď já tady vidím nějaké dotazy, tak ty si nechám úplně nakonec. A jenom takový ještě fakt malinký dodateček, a to roboti a právo. Protože my jako v souvislosti s tím průmyslem 4.0 se hovoří dokonce i o umělé inteligenci, že o robotech s umělou inteligencí, že jsou roboti, kteří se mohou nějakým způsobem jako sebe vzdělávat. Oni tím, že vykonávají určité věci, tak tím zdokonalují své znalosti a vyvíjejí se nějakým způsobem. Jo? A tak jako co to potom je? Jsou to roboti nebo už to jsou skoro lidé? Jo, tady vzniká celá řada takových otázek na pokraji ekonomiky, filozofie, psychologie. No a dokonce se teda řeší i nějaký ten právní rámec nebo právní ukotvení. No, to je tady taková zajímavá věc, to jste možná taky netušili, je už to teda několik let. V souvislosti s tou umělou inteligencí, což je zase podotýkám, to nejsou ti naši jumíci, ti malí roboci kolaborativní, ale to je opravdu už robotika na dalších jako levelech. Ale dneska už se taky zkoušejí různí humanoidi, jo, čili roboti s umělou inteligencí. Tak už v roce 17 se v rámci Evropského parlamentu, čili v rámci té evropské integrace, které jsme součástí, hovořilo a projednával se komplex pravidel, který upravuje soužití lidí a robotů s umělou inteligencí. Jo, už se tam hovořilo o takových otázkách, zda teda roboti s umělou inteligencí získají právní status, jakési elektronické osoby. Jo, hovořilo se také o zakotvení takzvaného zabijáckého tlačítka, čili funkce kill switch. To tlačítko by mělo být použito pouze v případech, kdyby robot ohrožoval člověka, představoval pro něho nějaké nebezpečí. No a řeší se také otázky, které souvisí s etikou a třeba s lidskou důstojností, protože často ty humanoidi, a předpokládá se, že budou používáni třeba v pečovatelských službách, no a podobně. Takže nejen fyzická bezpečnost, ale i ta otázka nějaké té etiky, opravdu důstojnosti lidské, soukromí a podobně. Takže to je velice jako zajímavá oblast. No a tady máte ještě obrázky využití těch robotků. Všelijaké tady máte i ty humanoidy. Jo, máte tam příklady, ty dole z firmy, že tam nějaký asistent, máte tam člověka ve výrobě, nebo teda robota ve výrobě. A nahoře je zrovna příklad uprostřed s tím pánem, už je dneska, myslím, že to je z Británie, kde jsou roboti, takový robotci používání, třeba i pobavení, rozptýlení. Jo, a vlevo nahoře, jak jsou ty kachličky, jako je černobílé, tak to je příklad robotka, který se začal používat taky v Británii a myslím, že už je na více místech, třeba v nemocnicích. Jo, ono se ukazuje, ten robotek, jak putuje těmi nemocničními chodbami a místnostmi, takže tím, že si ho třeba jenom pohladíte, jo, a on třeba může zaspívat nějakou písničku veselou, nebo prostě vydat nějaký zvuk, nebo něco veselého říci, tak se tím nesmírně zlepšuje ta nálada v těch nemocničních jako prostorech. Jo, to je zajímavý. No a potom ten vpravo dole obrázek, to je z Japonska, protože Japonsko má veliký problém s rychlým stárnutím obyvatelstva, tak tam hodně je to oblast, jo, nebo země, která se tou problematikou robotů a vývojem vždycky zabývala a tam se speciálně hodně věnují té problematice využití robotů právě v nemocnicích anebo právě v těch pečovatelských službách, vzhledem k tomu rychlému stárnutí obyvatelstva. Tak tady to je takový typický příklad. No a tady máte ještě několik teda zdrojů nebo doporučené knihy. Velice pěkná je knížka pana profesora Maříka, Průmysl 4.0. Tam najdete celou řadu věcí, o kterých jsme hovořili. A hezká knížka je knížka, která byla přeložena z angličtiny. Roboti nastupují, jo? Automatizace, umělá inteligence a hrozba budoucnosti bez práce. Je velice zajímavá kniha, najdete tam celou řadu taky výsledků z průzkumu, ale navíc je psaná moc čtivě, hezky, takže doporučuji si alespoň půjčit, nebo jestli seženete ještě na trhu. Tak to je z mé strany teda všechno a já se kouknu teda teď na ty otázky. Zvyšování efektivity by podle mého názoru mohlo dříve či později vést ke snížení nabídky práce. Existuje z vašeho pohledu řešení teorie? No, jo, to je zajímavá otázka a to je otázka taková, bych řekla, opravdu až na pokraji filozofie. Dneska se dokonce hovoří už o takové té jakoby mzdě, kterou by mohli lidé dostávat bez ohledu toho, jestli by pracovali nebo nepracovali, že by pracovala jako určitá jako skupina lidí jenom. Jo, já teda nejsem příznivec toho, protože aspoň doufám, že to tak nebude a že ten vývoj bude pokračovat tak, jako to bylo v minulých letech. To znamená, že sice zaniknou některé profese, zaniknou pracovní místa, ale Objeví se zase další možnosti, vzniknou nějaké nové oblasti průmyslu, které se budou rozvíjet, o kterých dneska třeba nemáme tušení. Tak jak jsem říkala, třeba před několika lety jsme opravdu netušili, že vzniknou, bude oblast, kde budeme využívat drony, jo? Bude oblast robotiky, bude ta zelená ekonomika a tak dále a tak dále. Tak si myslím, že se začnou rozvíjet i další oblasti, kde ta nová pracovní místa budou vznikat. No ono se říká, že taková rezerva jsou ty služby. Speciálně třeba v České republice ty služby se u nás budou hodně rozšiřovat. A pevně věřím, že se teda objeví i opravdu další nové oblasti, kde budou vznikat nová pracovní místa. A že nedojde k tomu, aby teda došlo k definitivnímu nebo k velkému nahrazení práce kapitálem. Bylo by málo pracovních míst a velké množství teda lidí bez práce. Protože tady podle mě vzniká filozofická otázka, jako proč jsme na tom světě, jo, abychom teda brali nějakou mzdu, za kterou budeme moci cestovat, věnovat se koníčkům, ale já si myslím stále, že smyslem člověka a smyslem našeho života je samozřejmě kromě rodičovství, je to ale také něco dokázat, posunout tu společnost někam dát, mít nějakou smysluplnou práci, přispět trochu k rozvoji společnosti. Jo, no to zní možná pateticky, ale dělat nějakou práci, která má smysl. Takže tolik teda k té otázce. Jo, nevíme, jaká bude budoucnost, ale já jsem optimista a pevně věřím, že ti roboti nejsou naše nepřátelé, jo? Ale zase nám vytvoří nové možnosti, jak teda se rozvíjet a uplatnit se někde jinde. Tak, rozhodně to budou mít asi horší lidé bez nebo s nízkou úrovní vzdělání i s těmi vrozenými dispozicemi, s nižší úrovní inteligence se uplatnit. Jo? To bez zesporu, jo. Ale zase, kam existuje ve službách nějaké prostě možnosti, kde se lidé třeba dají rekvalifikovat a pevně věřím, že nedojde k tomu, že i tito lidé by se teda neuplatnili. Jo? Dopady sociální to bude mít, podle mě to povede k většímu rozdílu ve společnosti. No, Česká republika je typická tím, že my jsme země, která má malinký rozdíly mezi bohatými a chudými. Jo, kdybychom se podělili na různé indexy, tak myslím si, že to nás trošku čeká, ta diferenciace v té společnosti. Tak, zajímá mě digit a to má v oboru účetnictví. Ráda bakalářskou práci. Ano, literaturu nemohu doporučit, nevím, jestli je něco speciálně k tomu účetnictví. No, ale účetnictví to zrovna byla oblast, která jako první se digitalizovala. Dneska firmy už zaměstnávají, třeba velká firma má jednu účetní, a to ještě třeba na outsourcing, ale dnes se používají jako programy specializované. Jo, literaturu opravdu nemůžu doporučit, nevím, jestli existuje nějaká taková speciální literatura k tomu, a asi ne. Je literatura, která se zabývá speciálními softwary, které jsou zaměřeny na účetnictví. Jo, tak to ano. Ale to zase najdete spíše na stránkách firem, které ty softwary vyrábějí a nabízejí je. Takže tak by šla asi tímto směrem. A Jan Pavlík, chtěl bych se zeptat na aplikační studie nebo esej. Je možnost napsat tyto písemné výstupy z této přednášky a případně je nějaké konkrétní téma? No, ano. Určitě ano. Jo. Tak, pokud teda nemáte další dotazy, tak děkuji za pozornost. Já doufám teda, že vás to aspoň trošku zaujalo. Není to úplně jednoduché téma. Já jsem se snažila srozumitelně o tom trošku popovídat. Možná jsem něco zjednodušila, jo, ale v zájmu toho, abychom tomu rozuměli. Tak ještě jednou děkuji za pozornost a mějte se hezky. Naschledanou.